ኢትዮጵያ ከሰት ፍለኖ መነመሬ ማጋላሌ ካን አናሌቭ ከጋንዴኒ ከለሰገገሰሜ አከት ጋፈተማ ዋጅራ ቦርድ ፍለኖ ፌደራላ ኦቦ ነጋ ዱፊሳቲ ፍለኖ በረና 100 ሚሊዮን ሶዶመ ጫሉቱ ፍለቹ ዳፍገልማይ ድሬ ድርደዋቲሞ አከት ጋፈተማ ዋጅራ ዳዲዎቲ ኢሃደክ ዲባራ ረንዴቢያ ዲባራ አርከ ዲባን እንጅፈቹን ሳበከመጅራ ጋፊ ሶራን ኢትጋፈተማ ዋጅራ ቦርድ ፍለኖ ኢትዮጵያ ኦቦ ነጋ ዱፊሳ ፍለኖም በረና አከመጀቹን ጋፈቴ ዴቢክነን እንጀልቀም
ፍለኖን ሀለጋሪን ዴማጅራ ቡያ ከሌሳ ገነመ ሰዓቲ ቁደለማ ጀልቀቤ ሀንገልገለ ሰዓቲ ቁደለማቲ ጉቱ ብያ ከሰቲ ፍለኖ ናኖ ገገሰማ ኦሌራ ፍለኖን ኩኒስ ሀለጋሪን ሀለ ነጋን ሀለ ዲሞክራታ ተኤን ጉያ ጉቱ ገገሰማ ኦሌ ገልገለ ጡምረሜ ጅራ ሰነቦደ አዴምሳ ሰገሌ ለካውቲ ሰገሌ ለካውን ገልገለ ሰዓቲ ቁደለመራ ካሴ ለካሜ ጡምረሜ ቡፈተ ቡፈተ ርትሌ ቡአን ፍለኖ ጅሩ መጠን ሰሜራ ጉያ ሀራ ለሚን ከሚዩ ቡአ ፍለኖ ከና ቡፈተ ቡፈተ ረት ከን ኢላሉፍ ከን ቀብጢ ፓርቲን ከም ዮካንሞ ካድመማን ከም ሀንገም አርገቴ ፈጀዱሌ ጉያ እቲ ኢላላ ኦሌዳ ይቹዳ አዴምቲ ከነ ቦደ ጅሩ አዴምሳ ቡአ ፍለኖ ከና ሰረካ ሰረካዳን ወልቲ ኢደውዳን ኡመታፍ ቤክሱዳ ኩኒስ ቀብጢኒ አዴምሳ ፍለኖ ከና ጫምሳ ቡልቲ ለማ በረኩማ ለማፍሸን ኡመታፍ ሰረካ ቦርዲ ብዮለሳቲ ኢፈታ አይቹዳን ቤክሰማ ኡመታፍ
አሃ ጣናሌ ሀገም ከሰናሚ በሄ ፍለቴ ነማገሚ በሄ ፍለ ተገማት
ፍለኖ ናኖ ከናፍ አከ ጉቱ ብያቲ ኡመኒ ሚሊዮና ኩመሶዶሚ ቶኮፍ ቀብጢ ቶርበተው ገልማይ ካርዲ ፍለኖ ሳፉደቴራ ኡመተ ከነ ከሳስ ጉያ ከለሳ ሀርክ ሰገልተማ ከንተው በይሄ ካርዲ ፍለኖ ፉደቴ ተገለሳ ከና ኦሌራ ገመ ቢሮቲን ገመ ፓርቲሌ ሲያሳቲን ዮሙ ኢላሉ ፓርቲሌን ሲያሳ ዲግደሚ ሰዲት አን አንገዱማት አዴምሳ ፍለኖ ናኖ ከነረት ርማተኒ ካሪምቱ ሳኒስ ዲኤስኒ አንገዱማት ከነረት ርማተኒዳ
ዮከን ላልተን እንት ሞት ፈካት የቹን አድዋዊት ሀርኩ ጉዳኒ ናኖ ገርገራ ከሰለት ሞቹ ጅራደገና አርካ በእንት ሞት ፈካታ ፍላኖተን
እጋ አማ አዴም ሰገሌ ከንቱ ሙረሜራ ሰገሌን ለካማሜ ቡፈተ ቡፈተ ረቲ ኡመታፍ በክሰማጅራ አማ አከለብሲ ፍላኖ ከኛቲ ፊልማ መካውን ኦርካዳ ጫምሳ ቡልትለማ ቡአ ፍላኖ ከና ቦርዲን ፍላኖ ቢዮለሳ ወልቲ ኢዴ ኡመታፍ በክሳ ዮሙሰና አደባሃ ጀቹዳ
አሃ አክዳገኑት ፓርቲሌ ሞርሚቱ ፍላኖ ከንከሳ አግጉዳን እንጅራኒ ጀቸዳገና እንጅራኒ ዩጀቹ ጅራኒ አድዋው ማኮባ ድርጎመትኒ ኮባ ሞዋቴ ጀዳኒ ፓርቲ ሞርሚቱ ቀብዱ ተ አርከሰገልተማ ወካን አርከሰገልተም ሰደይቲ ድዋው ማኮባ ድርጎመልን ጀዳኒ ቱናጋምዱጋ
ፓርቲሌን ሲያሳ ድግደሚን ሰዲ አንገዱማት ፍላኖ ከነከት ትርማታን ከነንጀዱ ፓርቲሌ ድግደሚን ሰደን ከነከሳ ፓርቲን ቢየቡቹ ፓርቲ ተኮዳ ሰና አለ ፓርቲሌን ጅረን ፓርቲሌን ሞርሚቱ ታስ አከሱማ ሚጅሩ አክቹአሊ ፓርቲሌን ከናን አዳ አደዋይ አላት ካንታ ሚጅሩ ናኖ ናኖ ረቲ ገሩ ፓርቲሌን ሞርሚቱ ታስ አዴም ሰከነቴ ሰቲ ማና ከንፍረተን ተውሳቲ ካን ኢላሉ እጋ ፍለቱኒስ ፍለተሙኒስ ምርገዳ ድርቀመሚቲ አከቦርዲ ቢዮለሳቲ ወልተጂ ፍለኖ ከና ፓርቲሌ ሲያሳፉን ዱማ ሚጃታሲ ሱዳ ሰነገመ ቦርዲ ፍለኖ ብዮሌሳቲን ወንሱን ሚጃይ ጅራ ፓርቲሌን ሲያሳስ አማ ድግድሚ ሰዲ ታአኒ ዶርጎሚ ከነከሳ ጅረኒሲሞ ፓርቲሌ ሞርሚቶታ ደበለቴ ከንከሰቲ ህርማተን ተውሳቲ ወኒ ሁበን ጀቹዳ
ትጋፈተማ ዋጅር ቦርዲ ፍለኖ ብዮሌሳ ቦ ነጋ ጉዶ ገለቴፈና
ኡልፋጡ ሶራ ነጋን
ነጋ ዋጋት
ደንሳን አብራ መዱላን አንጅለን ትጋፈተማ ዋጅራ አድዋዊ ድሬዳዋት
ደንሳይ ፍለኖን ቱነኔ አካሜቲ ሰኒ ደሙ ጅርት
danta ega akka bulchis redawati magala fabadiatis gutumati filanno iregajal kamnewa bubulle jirra kalesa guya kardi bu sanata tu yumale jalqabati hammammat halli isin turte namni hammadandamut ifani galmaye jira fedi isatin galmaye jira amas worri fedi isatin galmaye sunimmo filanno namoti so hogganan kesetto akka redawati wogga shiran dufuf man mari ka hogganu filatani jiru fakkenyaf data waligala namni filano hankesatti filachu daf galmae ti wolumatti kuma dibbeto kof kum shanta milamaf ibramaf jatama kanakesati mo wari rat targamet in filate kuma dhibba tokkoof kum soddomi jaha fi dhibbi tokkoof shantami lama kuni dhibbeen tatto deebiin parsantii sagaltami tokko tuqa tokko haala kanaan xumuramee jira jechuun hin danda'amaadha.
Aanaalee hagam keessa namni hagam gahu kunniin filate?
Akka bulchiinsa Dirree Dawaatti ganda magaalaa keessa ganda sagalitti jira sadarkaa aanaatiin kabultu. Baadiyyaa ammoo ganda 38 jira kanatti walitti baay'eeti.
Nama kamitti dorgome walumattuu yoo ilaaltani?
Nu biratti kan dorgome akka Addo Awwiitti tokko guddaan Addo Awwiidha. Addo Awwii fi Isodeeppaan akkuma 1100 walii wajjin hojjetan waan ta'eefi nam 189 kan dhiyeessine kaan immoo dhuunfaadhaan malee akka paartii mormitootaatti namni asitti dorgome hin jiru. Dhuunfaadhaan nama 3 dorgome warri kun immoo sagaleen isaan argatanii baay'ee xiqqoodha. Gara sagalee 136 qofa sagalee amma sittiin kana keessaa isaan argatan.
Kanaafuu akka laaltan isinummaan moo'atu fakkaatu kan paartuma Addo Awwii moo'atu fakkaatu abbaan moo'atu beekame.
Ooma gaafii hin qabu.
Kanaaf paartileen tokko hedduu Addo Awwiin kophuun dorgomte kophuun moo'attee jedhanii maa kophuun dorgomtan yookaan warri kaan akkam dorgomuu dadhabe?
Tan egaa tunni harka abbaa jirti malee Addo Awwiin amma danda'amutti akkuma paartii tokkootti ofiitti dorgomuudhaaf haala itti dorgomu mijeeffachuudha. Akka immoo paartii mootummaa geggeessituutti seera boordii filannoo sa'ee namni hundinuu akka inni dorgomu karaa midhaasudha. Hundattuu waan barbaachisaa ta'e akka isaan guddatan labsuudha malee dirqamaadhaan dorgomedhee Addo Awwiin akkasitti dhiibuu waan hin dandeenye fi akka carraa ta'ee nu biratti hin dorgomne garuu Finfinnee keessatti akkuma dhagaa jirtan Finfinnee fi naannolee biraa keessatti immoo paartiin hedduun akka dorgoman yoo miidhaa irratti ibsamaa jira waan ta'eef akka carraa ta'ee nu biratti hin dorgomne. Kun egaa haalli jiru erga seerri sun jiraate abbaan haala ofii mijeeffatee kan deemuu qabu abbaa sana malee itti gabaatamoo sana asirratti yaadee waan fudhattu hin qabdu.
Warri filamu kun ammoo hojii jalqaba.
Qophiin tokko hin godhama manni marii duraanii sun walga'ee waltajjii isa ka xumuraa geggeessuu qaba waan ta'eef kun amma jii kana gara dhumaatti yookaan jii ta'an jalqaba irratti akkasitti ta'edhamee eegama.
Kanaafuu wal dorgommii bulchiinsa Dirree Dawaa kana harki 100 namni moo'ate Addo Awwiin jenna.
Amma immoo waa'ee dhuma filannoo kaleessaa kutaa lammataa dhiyeessinaa filannoo magaalaalee ka'aanaaleef kagandeenii kaleessa geggeessame irratti uummata naannolee Oromiyaa irraa sagalee kennan kanneen sagaleen kenniniif miseensota dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo asoofsisnee jirra. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataarraa ani miseensa dhaadi'uuti obbo Malkaan jedhama nama jedhaniin jalqabnaatu jubeetu asoofsise.
Ani miseensa dhaabaati. Filannoon guyyaa kaleessaa haaluma qajeelfama filannootiin ganama sa'aatii 12 irraa kaaseeti. Namni gara filannootti garee gareedhaan 1-5 bahee filachaa oole. Kanarratti rakkinni biraa amma mormitoonni waan hin jirreef waantu rakkinni uumame waanti hin jirreef haala gaariidhaan amma sa'aatii 12 filachaa oolanii akka aanaa keenyaatti 99% fi 11% kan mo'an ta'uusaati.
Eenyutu mo'e?
Yaadik.
Isin itti gaafatama qabdu boordii filannoo keessa?
Jechuun itti ammallee wanni hin qabu lakki.
Miseensuma dhaabaati.
Miseensa dhaabaati.
Obbo Malkagaa filannoo yeroo jedhamu yookaanis dorgommii yeroo jedhamu namoonni waan tokko keessaa waa filatuuti akkasin ammanaa ibsitanitti mormitoonni hin jiranii jettan ihaadik eenyu wajjiniin dorgome?
Dorgomtoonni nagoon jedhu egaa namoonni wajjiniin dorgoman duratti akka mormitootaatti paartii mormitoonni jiru miti. Miila nagaruu namni tokko iyyuu namni filatamtoota nama filataman dhiyeeffanne waan ta'eef kanaafuu biraan jiranii haaluma seera isaatiin kan dhiyaatedha seeruma guutuuf ikka.
Eenyuuf eewutu dorgomnaan eenyu keessaa filatanirra uummati ba'e?
Jechuun egaa haaluma qajeelfama filannoo guutuudhaaf malee namni faana dhufee hafuu hin danda'u waan ta'eef dorgommiin sun. Dorgommiidhaaf namootuma karaa dhaaba kanaa dhiyaate mirkaneessuudhuma malee hanbira hamtuu rakkoon hin jiru.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataarraa obbo Malkaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomaa isinis.
Ulfaadhaa obbo Malkaa. Aanaa Shaashamannee irraa obbo Abdul Majid Ahmed filannoon kaleessa geggeeffame akka aanaa keessanitti maal fakkaata ture?
Akkuma beekamu ummanni galmeerra ture erga galmaa'ee xumuramee sagantaan boordii biyyoolessaatiin bahe sun paartileen adda addaa erga ubbeessisanii ummata kakaasaniin booda guyyaa kalee obboroo halkan isaa 12 ummanni iddoo adda addaatitti yaa'ee hiriira qabateetiin haaluma koree isaatiin dabaree isaatiin hawu filannoo sagalee kennaa oole ummanni haala gaariidhaan yaa'ee sagalee kennuu isaati akka nama tokkootitti wanti ani hubadhe. Kana haala ammoo filannoon rakkoo tokkollee dun qabatiin karaa nagaatiif karaa dimokiraatawaa ta'een haqa qabummaan kan raawwatame ta'uu isaati.
Paartileen mormituu aanaa keessan keessatti dorgoman jiru?
Paartileen mormitootaa hin jirani. Paartii biyya bulchuu Addawaawiidha. Paartileen mormitootaa hin jirani.
Egaa filannoon yeroo jedhamu waa lama keessaa filatama Obbo Abdul Majiid. Mormitoonni ergi hin jiraanne paartiin biyya bulchuu Addawaawiin eenyu wajjin dorgome?
Dorgomuu dhabuun sun wanna mataa isaa qabaachuu danda'a. Suni paartileen garaan dhufaniitiin wanti isaan irratti dhiibbaa ni ga'e an akka nama tokkootitti wanti badhallee hin jiru. Naannee ummanni sa'aatii obboroo halkan irraa ka'eetiin yaa'u filannoo iddoo filannoo sitti deemuudhaan sagalee kennuu kennaa kan oole ta'uu isaati ani kan hubatte.
Jechuun koo uummati ba'ee yeroo sagalee isaa kennu fakkeenyaaf paartiin inni kun naataa inni kun immoo naan ta'u jedheeraate abbaan isa barbaadeef sagalee kenna garuu kan naannaa keessanitti dorgome paartii ihaadeeg irraa OPDO qofa jechuudha. OPDO wajjin namni dorgome hin jiru uummati maaliif sagalee kenna eeyyuffisa jedhu gaaffin koollee.
Paartii filannoof dhiyaateef sagalee kenna ka. Akka naannoo kiyyaatitti amma bakka itti filannoo filadhetti paartiin mormitootaa waan hin jirreef malee naannoo biraa jiraachuu danda'an hin beeku akka tasaa naannoo kiyyaatti garuu paartiin mormitootaa hin jiru.
Obbo Abdul Majiid Ahmed hedduu galatoomaa.
Galatoomaa ishee jedha.
Naani kanan jiraadhu godina kibba lixaawaati naannoo aanaa walisoo keessa.
Naannoo walisoo keessaa mee filannoon kaleessaa attamittiin geggeeffame?
Filannoon kaleessaa calqabumaa qabee galmee isaa irraa qabee waan nama gammachiisu miti rakkina qaba.
Rakkoo attamii?
Tokkoffaa galmee sana uummanni fedhiidhaan dhaqee waan galmaa'ee miti anumti ragaa of harkaan qaba. Nama wayii maatii wayii nama tokko wajjinan jiraadhaa galmeen sur kaardii manatti kan naa ergame. Uummanni fedhiidhaan dhaqee galmaa'uu dinnaan nama baay'eedha kaardii manatti kan ergame. Kaleessa immoo haalli isaa naan galamne nama tokko waraqata lama kan kennamu sunis mallattoo kanniisaati. Sanarratti namni tokko waraqata lamarratti mallattoo isaa kaa'ee kan filadhe jedhee gale. Kuni maali akka kiyyaatti kan allaalee jaa namni uummanni hin bayin namni tokko waraqata lamarratti mallatteessee galchuun mataa isaatiin yakkasii dhaaba filannoo adeemsise kanaafis dadhabumma isaati akka kiyyaatti kan agarsiisu.
Mallattoon lamaan sun mallattoodhuma kanniisaa kan ihaadeeg qofa?
Naannoo kiyyaatti akka guddina kiyyaatti mormitoonni biraa aanaa lama keessa hin jiru jedhu aanaa isa tokko illee amma hubannoo hin qabu achiis bakka bu'aa waanan hin qabneef aanaa tokko keessa bakka tokko hin jira jedhu.
Aanaa isa kam?
Aanaa Wancii jedhaan irra jira tokko namni tokko dorgome achitti jedhu dhaabni wayiiti.
Paartii isa kamiin bakka bu'ee?
Paartii gadaa sisteema Arraamaa Jimoo waan ta'e kan jedhan tokko.
Tole naannoo isin jirtanitti garuu mormitoonni hin dorgomne?
Hin jira namtuu hin jiru. Akkuma aanaa dhuma kamittuu gara aanaa 12 jira kanan beekutti aanaan amma hubannoon qabu siin jedhe kana malee gara biraa keessa hin jiru. Amma edduma ergisila waan tokko tokko jedhees anis kaleessa galgalas bilbilee dhumaa mormitoonni dorgoman akka hin jirreedha.
Filannoodha jedhameetu kan uummati ba'ee filate. Uummati gaaffiin gaafannee eenyuun eenyu keessaa filanna jedhee?
Akkuma kanaan duraa sana kanarratti mallattoo gootadha malee uummanni amma kana hubannoon kennamee fi isaan waan isaan jedhan malee paartileen mormitoonni addaa uummata nuu baasaa jedhanii kanaaf filannoon kanaaf fayyada akkanatti filatti jedhanii hubannoon kennameef maaltu jira ajajaan ba'u fedhiidhanii miti ajaja sana warri fudhateen fudhata warri hin fudhatiin warri hin dhaqiin hin jiru akkuma jirutti jiraachuu hin danda'a nama xiqqaa taanaan namni tokko nama mallattoo lama mallatteessee kan galchu.
Ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Anis hin galateeffadha na yaaddanii baadiyyaa kana keessatti na barbaadanii kana na gaafachuu keessani.
Tasfaayee Biisaan jedhama. Godina Qillee Wallaggaa Anaayee Maallaqee Walaldiraati.
aanaa yemaal ogii walal keessatti filannoon kaleessa geggeeffame maal fakkaata?
Filannoon kaleessa geggeeffame paartiin mormituu hin jiraniiti isaan hin dhiyaanne jedhaa turanii filannichi immoo akkuma waan nama dakkubatee dhaqeeti malee filannoo wazii qabu miti ofumaatti yaa'uumaa wanti bakka waan qubna gara qabus miti akkasumatti dhaabbatanii ma filanii yaa'u malee wanti gara biraan hin jiru.
Eenyuun eenyu keessaa filatan?
Uummanni akkasitti yemmuu isaan gaafatu isuma kana filadhaa malee isaan hin dhiyaanne isaan dhufuu hin dandeenye jedhanii akkasitti deebii deebisanii fi jedhan.
Isin waraqaa filannoo dhaxxanii hin fudhanne?
An akka fakkeenyaatti warra koo ajajanii turani maaliif jettee hin fudhanne warra kee kan jedhamu ajajaniiru jechuudha akka waan dirqitti biqisiisutti jechuudha.
Namoonni filannoo kanarratti tuun hirmaatiin hafan hedduudha naannoo keessanii.
Akka ganda amma irraa gabaasa fudhadheetti. Ganda eeguu yaayyaa kan jedhamu irraa namoonni filaaseerri filannoo amma sa'aatii 12 kan turu isaan garuu hamma sa'aatii 9 geggeessanii raatanii warroota naannoo sa'aatii 10:11 keessa dhaqee lakkiin raawwannee irraa jedhanii akkasumatti waraqaa harkaa fuudhanii nu dabarree irraa jedhanii akkasumas gabaasee ture manaa jirri gandaa tokko amma. Kanaaf bifa akkasii geggeessaa turan jechuudha baadiyyaa irratti bakka mormaan dhaabbatee sirriitti bira hin jiraannetti jechuudha. Akkuma barbaadan godhaa turan jechuudha bakka walumaa galatti gabaabaa nuti.
Hedduu galatooma abbootas faaye.
Ishii galatoomi.